რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რა პროგრამს რადიო თავისუფლება გწერდება ჩვენი გადაცემა, მოისმინეთ ახალი ამბები. ყირგიზეთის სასამართლომ უფლება დამცველს სამუდამო პატიმრობის განაჩენი აღუდგინა. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ევროპელ პარტნიორებს არწმუნებს, რომ ნატოს მიმართ შეერთებული შტატების ვალდებულებები ურყევია. კოსოვოს პრეზიდენტმა სერბიას ვითარების ურთიერთობის ნორმალიზებისკენ მოუწოდა. ბრიტანეთის უზენაესმა სასამართლომ გადაწყვიტა, რომ ამ ქვეყნის მინისტრთა კაბინეტი ვერ დაიწყებს ევროკავშირიდან გასვლის პროცედურას პარლამენტის თანხმობის გარეშე. ყირგიზეთის სასამართლომ აღადგინა ეთნიკური უზბეკი სამართალ დამცველისთვის ადრე გამოტანილი სამუდამო პატიმრობის განაჩენი. აზიმინ ასკაროვი დამნაშავედ სცნეს ადგილობრივ უზბეკებსა და ყირგიზებს შორის სისხლიანი შეტაკების დროს 2010 წელს ეთნიკური სიძულვილის გაღვივებასა და პოლიციელის მოკვლაში თანამონაწილეობაში. 76 წლის ასკაროვმა განაცხადა, რომ მის შიმშილობას დაიწყებს პროტესტის ნიშნად. ადვოკატების თანახმად ისინი გაასაჩივრებენ განაჩენს. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ჯეიმს მატისმა თავის პირველ სამუშაო დღეს ევროპის კავშირელი პარტნიორების მისამართით განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ვალდებულება ნატოს მიმართ ურყევია. პენტაგონის წარმომადგენელმა გამოაცხადა, რომ მატისი ტელეფონით ესაუბრა ნატოს გენერალურ მდივანს იენს სტოლტენბერგს და ბრიტანეთის თავდაცვის მინისტრ მაიკ ფელუნს. პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მიერ ადრე გაკეთებული განცხადება, რომ ნატო მოძველებული ინსტიტუტია, შეშფოთება მოხვა. მატისი პარტნიორებთან საუბარში ხაზს უსვამს შეერთებული შტატების ურყევ პოზიციას ნატოს მიმართ ვალდებულებების მხრივ. ამის თაობაზე განაცხადა პენტაგონის წარმომადგენელმა კაპიტანმა ჯეფ დევისმა. თალიბანმა მოუწოდა შეერთებული შტატების პრეზიდენტს დონალდ ტრამპს გაიყვანოს ავღანეთიდან მისი ჯარი. თალიბანის თანახმად ეს არის ჭაობი, რომელმაც მოიტანა 15 წლიანი განადგურება და სიკვდილი. დონალდ ტრამპს არ გამოუცხადებია ავღანეთში თავისი პოლიტიკის შესახებ. ის ემხრობა იქ შეერთებული შტატების ჯარის ყოფნას და ორი მაღალი რანგის გენერალი, რომლებიც ავღანეთში მსახურობდნენ, უმაღლეს თანამდებობებზე დანიშნა უსაფრთხოების სფეროში. თავის ღია წერილში, რომელიც თალიბანის ვებსაიტზე გამოქვეყნდა შეერთებული შტატების ახალი პრეზიდენტისადმი, შეერაღებული დაჯგუფება მიმართავს ტრამპს, რომ შეერთებულმა შტატებმა დააკარგა ნდობა მას მერე, რაც დახარჯა მილიარდობით დოლარი 15 წლიანი გაუგებრობის განმავლობაში, რომლის ბოლო არ ჩანს. ამ ომის დასრულების პასუხისმგებლობა თქვენს მხრებზეა, წერია წერილში. თალიბანმა არაერთხელ მოუწოდა ამერიკის შეერთებულ შტატებს და მის მოკავშირეებს დატოვონ ავღანეთი და გამორისხა სამშვიდობო მოლაპარაკება ქაბულის მთავრობასთან, სანამ ქვეყანაში უცხოეთის ჯარი იმყოფება. კოსოვოს პრეზიდენტმა აშიმ ტაჩიმ მეზობელ სერბიას მოუწოდა აღიაროს მისი ქვეყნის დამოუკიდებლობა და დაასრულოს ურთიერთობათა ნორმალიზების პროცესი, რაც დაფუძნებული იქნება ორი ქვეყნის ევროპულ პერსპექტივაზე. ეს ტაჩიმ ჩვენი რადიოს ბალკანურ სამსახურს განუცხადა. ერთი დღით ადრე, სანამ სერბიასა და ყოფილ ოლქს კოსოვოს შორის ბრიუსელში მოლაპარაკებათა მორიგი რაუნდი დაიწყებოდეს, ბოლო ასეთი შეხვედრა ერთი წლის წინ შედგა. კოსოვო მსოფლიოს სახელმწიფოთა ნაწილმა აღიარა დამოუკიდებლად, ის სამმხრივად გამოეყო სერბიას, რომელიც არ ცნობს თავისი ყოფილი ოლქის დამოუკიდებლობას. ბრიტანეთის უზენაესმა სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ მინისტრთა კაბინეტი მთავრობა ვერ დაიწყებს ევროკავშირიდან ამ ქვეყნის გასვლის პროცედურას პარლამენტის საკანონმდებლო ორგანოს თანხმობის გარეშე. ეს ცნობა სამშაბათს გავრცელდა. სასამართლოს მოჰყავს არგუმენტი, რომ ევროკავშირიდან გასვლა გამოიწვევს ამ ქვეყნის კანონების შეცვლას. ხორვატიის ებრაელთა თემები აპირებენ ბოიკოტი გამოუცხადონ ჰოლოკოსტის ხსოვნის ცერემონიას ქვეყნის პარლამენტში. ამით სურთ პროტესტი გამოცხადონ მთავრობის რბილი პოზიციის მიმართ ნაციონალისტების გადაწყვეტილების თაობაზე. ეს იყო ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა თავისუფლების 1 საათი ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში 17 საათზე. საქართველოს ეროვნული მუზეუმის დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში გაიხსნა ალექსანდრე ბაშბეუკმელიქოვის დაბადებიდან 125 წლისთავისა და გარდაცვალებიდან 50 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი გამოფენა. 24 თებერვლის ჩათვლით გაგრძელდება მეოცე საუკუნის ქართული მხატვრობის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ფერმწერის გამოფენა. დღეს ჩვენ გადაცემაში ალექსანდრე ბაშბეუკმელიქოვს გავიხსენებთ, მაგრამ თავდაპირველად მინდა შემოგთავაზოთ ჯიმ შერეხვიაშვილის სიუჟეტი, რომელიც ამ გამოფენას მიეძღვნა ბაშბეუკმელიქოვის საღებავებით გამოძერწილი სამყარო. ასე ქვია სიუჟეტს, რომელიც ჩვენი რადიოს ეთერში ამ გამოფენის გახსნის მეორე დღეს გავიდა.
საქართველოს ეროვნული მუზეუმის ეროვნული გალერეის 4 დარბაზში თავი მოიყარა ალექსანდრე ბაშბეუკმელიქოვის ჯადოსნურმა სამყარომ, რომელშიც აკადემიკოს ვახტანგ ბერიძის სიტყვები რომ მოვიშველიოთ, დროის მიღმა მოქმედების განუსაზღვრელ ადგილას აუჩქარებლად მოძრაობენ, ეტარებენ, თამაშობენ, ოცნებებს ეძლევიან როგორც მშვენიერ ფერადოვან კოსტუმებში გამოწყობილი, ასევე შიშველი ქალები, აკრობატები, მეფოკუსეები და ჟონგლიორები, ცირკის მსახიობები. ასეთია ბაშბეუკმელიქოვის სამყარო, ჯადოსნურ ფანტასტიკ კური ფერწერა, რომელსაც ეროვნული გალერეის მართველის ეკაკი კნაძის თქმით ბობოქარ სოციალიზმის ეპოქაში თავი შეაფარა გამორჩეული ნიჭის კოლორისტმა.
თავშესაფარი იყო სუფთად მხატვრულ, სუფთად მხატვრულ სპეციფიკურ სამყაროში, რომელშიც მას ვერავინ შეედავებოდა. არის მე თემები, ეს არის პორტრეტები, ეს არის ცირკი, უყვარდა ძალიან და ძალიან ხშირად ხატავდა აქ არის წარმოდგენილი რამდენიმე გემოში ამ ტიპის. მისი თავშესაფარი არის მხატვრობა, არის სპეციფიკურად მხატვრული პრობლემატიკა, კოლორიზმი, რომელსაც შეცის დაემალა სოციალიზმს, დაემალა იმ პროპაგანდას, რომელიც იყო მაშინ. თვითონ თავის ხელოვნებით გახდა არა რეჟიმის, არამედ ხელოვნების მსახური და ეს არის ყველაზე დიდი შეფასება ალბათ, რაც ზოგადად მხატვარს და მით უმეტეს იმ თაობის წარმომადგენელ მხატვარს შეიძლება გავუკეთო.
მაინც როგორი იყო ბაშბეუკმელიქოვის შემოქმედებითი სამყარო, ვინ იყვნენ მისი პერსონაჟები, რა ცოდნასა და გამოცდილებას ემყარებოდა მხატვრის შემოქმედება? ირენა ოგანჯანოვა პროექტის ავტორი და გამოფენის ერთ-ერთი კურატორი განმარტავს.
ბაშბეუკი წარმოშობით სომეხია, მაგრამ ეს არის ძირძველი თბილისელი. 400 წლამდე რამდენად ჩვენთვის ცნობილია, მაგათი საგვარეულო ცხოვრობდა თბილისში. ვიცით, რომ ბაშბეუკი მუშაობდა მოსეთოვიძის სამხატვრო სახალხო სტუდიაში. რა თქმა უნდა, ურთიერთობა ჰქონდა ამ დიდ მხატვართან. ბაშბეუკი მეგობრობდა ლადო გუდიაშვილთან, ზანევიჩებთან. აქ ჩვენ გვაქვს რამოდენიმე ნამუშევარი, მაგალითად ლადო გუდიაშვილის პორტრეტი და კიდევ ერთი ნამუშევარი, რომელიც არის შესრულებული იმ პერიოდში, როცა ბაშბეუკი იყო ძალიან ახალგაზრდა. ბაშბეუკის დანევიჩი და გუდიაშვილი ერთად გადიოდნენ პლენერზე და მაგ დროს იყო დახატული ეს ნამუშევარი და უკან გვაქვს წარწერა მაქტილოზე: ილიე აცაშმელიკავა. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ გამოფენაზე ვხედავთ ხალებს. ეს ფანტასტიური ენერგეტიკის, ფანტასტიური კოლორიზმის ნამუშევრებია უმაღლესი დონის.
ირენა ოგანჯანოვას თქმით, ბაშბეუკმელიქოვი გამოკვეთილად აპოლიტიკური შემოქმედი იყო. თითებზე ჩამოსათვლელია მისი ეგრეთ წოდებული თემატური ნახატები, მათ შორის ახალგაზრდა სტალინის, ალექსანდრე წულუკიძისა და ლადო კეცხოველის პორტრეტები. ამგვარმა აპოლიტიკურობამ და არაანგაჟირებულობამ კვალი დაამჩნია მხატვრის მატერიალურ ყოფას. ხელოვნებათმცოდნე დავით ანდრიაძე ამბობს, რომ 1927 წელს ბაშბეუკმელიქოვს დაატოვებინეს როგორც მხატვართა კავშირი, ასევე სამხატვრო აკადემია. ნიშანდობლივია ისიც, რომ საბჭოთა ხელისუფლებამ გარდაცვალებამდე მხოლოდ 1 წლით ადრე მიანიჭა საქართველოს დამსახურებული მხატვრის წოდება.
36 წელს ერთი ნამუშევარი ბაშბეუკის მოეწონა ბერიას და გაიკითხა, ეს ნამუშევარი იყო რაღაც ნახელად შეშველი ფიგურებიც იყო, ნუ ბერია მოგახსენებად არ იყო გულგრილი ქალთასკესადმე და გადაწყვიტა ბერიამ, რომ მისთვის მიეცა ბინა ლეხანოვზე, დღევანდელ აღმაშენებელზე. აი ცნობილი თაღიანი ბინა რო არის იმ სადაც ცნობილი ეს მაშინდელი ინტელიგენცია ცხოვრობდა, მაგრამ მაშინ ერთმა მხატვარმა გვარისარ დავასახელებ დააბეზღა, რომ ერეში ჩარენსთან მეგობრობს, ჩარენსი იყო რეპრესირებული და მაშინ არც ბინამიც ეს არაფერ და გარდაიცვალა. მთელი ცხოვრება ცხოვრობდა ერთოთახიან ბინაში, სადაც იყო სახელოსნო მისიც, სამზარეულო, ყველა ფერი მოკლედ.
სწორედ ამ ნახატებით გამოტენილ ერთოთახიან ბინაში ეწვია მხატვარს გალაქტიონ ტაბიძე შორეულ 1950 წლის 28 თებერვალს. საქართველოს ლიტერატურის მუზეუმში დაცულ ჩანაწერებში ვკითხულობთ.
შეხვდა ბეჟბეუკ მელიქოვი. წინადადება მომცა წავყოლოდის სახლში. დამეთვალიერებინა მისი სურათები. სახლში გამოცნო მისი და, ხნიერი ქალი. რა კარგი ადამიანებია და როგორი ღარიბები. ერთ პატარა ოთახში 4 ადამიანი ცხოვრობს. როგორ უნდა ხატოს? მისი ქალიშვილი მოსკოვის სამხატვრო აკადემიაში სწავლობს. მისახსოვრეს სურათი, ზეთით დახატული, ოქროს ქალიშვილი. უნდა დავეხმაროთ.
თუმცა როგორც ბაჟბეუკის უმცროსი ქალიშვილი, ასევე შესანიშნავი მხატვარი ზულეიკა ბაჟბეუკ-მელიქოვა იხსენებს, მხატვარს დიდად ვერც ვერავინ დაეხმარა. ოჯახი ნახევრად მშიერი იყო და ეს მაშინ, როცა მხატვარი დღეში 15-16 საათს მუშაობდა. წლების შემდეგ ზულეიკა იხსენებდა, რომ განსაკუთრებულად დრამატული როლი ითამაშა სწორედ საცხოვრებელი ბინის სივიწროვემ, რომლის კედლები ვერ იტევდნენ მხატვრის ტილოებს.
როცა ხატვას მორჩებოდა, ნამუშევარს რამდენიმე თვით სკივრში ინახავდა. არავის აჩვენებდა. შემდეგ ან მიიღებდა ნახატს, ან გაანადგურებდა. მესამე გზა არ არსებობდა. თუ მიიღებდა, მაშინ კედლიდან ჩამოხსნიდა რომელიმე ძველ ნახატს და მის ნაცვლად ახალს დაკიდებდა. ძველი უადგილოდ რჩებოდა. პატარა ბინის კედლები მხოლოდ 100 ნამუშევარს იტევდა. შესაბამისად ძველი ნახატი ნადგურდებოდა. ან უნდა ეკიდოს, ან საერთოდ არ უნდა იყოსო. ასეთი პრინციპი ჰქონდა. ამიტომ სიცოცხლის ბოლოს ნახატების რაოდენობა ისევ 100 იყო. ალბათ დიდი სახელოსნო რომ ჰქონოდა, მეტი ნახატი გადარჩებოდა.
თუმცა რაც გადარჩა, ისიც შტამბეჭდავია, რადგანაც თუ კვლავ ვახტანგ ბერიძეს დავესესხებით, ალექსანდრე ბაჟბეუკ-მელიქოვი იყო ფერწერი თხემით ტერფამდე, რომელიც აზროვნებდა საღებავებით, ფერებით. ადრეული ნამუშევრების ფაქტურა ბრტყელია, მაგრამ როცა უცხერი მის სტილუებს გეჩვენება, რომ თითქოს მხატვარი ქმნიდა არა ფუნჯით, არამედ პირდაპირ ხელებით. საღებავებისგან ზერწავდა და გამოიხმობდა არარსებობიდან მისი სამყაროს მოქმედ ფიგურებს. შესაბამისად, როგორც ლიტერატურის მუზეუმის დირექტორი ლაშა ბაქრაძე ამბობს, ამგვარი შემოქმედი ცხადია მიუღებელი იქნებოდა ოფიციალური საბჭოთა კულტურისათვის, რომლის წნეხსაც მთელი ცხოვრება უზალიანდებოდა მხატვარი.
და როგორც ხშირად აი ის ადამიანები, რომლებიც აი ამ იდეოლოგიურ წნეხს მაინც ეწინააღმდეგებოდნენ, ფტილობდა რომ უფრო მეტი პორტრეტები დაეხარდა, ვთქვათ, რასაკურველი არ გასულიყო ამ რეალიზმის ჩარჩოებიდან, მაგრამ ამავე დროს აი ღრმად კომუნისტური იდეოლოგიით ახსავს ეს სურათები არ ეხარდა და ამ მხრივ მე ვფიქრობ რომ მართლაც საინტერესოა არა წინააღმდეგობა ამ იდეოლოგიისა, არამედ როგორ შეიძლებოდა მაინც თავი აგერიდებინა იმ დროინდელი მეინსტრიმისათვის.
გასული საუკუნის 30-იან 50-იან წლებში კი მეინსტრიმისათვის თავის არიდება სულ ცოტა საკუთარი თავისა და ოჯახის წევრების შიმშილისთვის გაწირვას ნიშნავდა. მანანა გედევანიშვილი, ცნობილი ფიზიოლოგის აკადემიკოს დიმიტრი გედევანიშვილისა და ქართული კინოს ვარსკვლავის თამარ ციციშვილის ქალიშვილი იხსენებს შორეულ 1959 წელს, როცა მხატვარს უკიდურესად გაუჭირდა.
ეს გაიგო ხა ინტელიგენციამ და დაუწყეს შეკვეთა გრაფიკული პორტრეტების, ფანქრით ხატავდა და ერთი ოჯახი აგზავნიდა მეორეში და ჩვენ ოჯახშიც მოვიდა და დაგხატა. აი იქ კიდია პირველ ოთახში ოთხივე პორტრეტის გრაფიკა ფანქრით. მე აი ამ ხატვის პროცესში მამამ სთხოვა, რომ თუ თქვენ დათანხმდებით, რომ მე შეგიკვეთა მთელი ოჯახის ფერწერულ ტილოს, დიდ ტილოს, ну цхария диди гонорар როგორც საჭიროა და ოღონდო გთხოვთო რომ თქვენ გოგონასთან ერთად იარეთ ჩვენთანო ყოველდღეო და ჩვენ ერთად ვისადინოთ და თანაც დახატეთ.
როგორც მანანა გედევანიშვილი იხსენებს, ბაჟბეუკ-მელიქოვმა თავის ქალიშვილ ზულეიკასთან ერთად გედევანიშვილების ბინაში, რომელიც ყორღანოვის ახლანდელი ქიაჩელის 20 ნომერში მდებარეობდა, თითქმის მთელი ერთი წელი იარა. შედეგი, ანუ ფერწერული ტილო, გედევანიშვილების ოჯახი ამჟამად ეროვნულ გალერეაში გამოფენაზია წარმოდგენილი.
მე მაშინ სკოლიდან ყველაზე ადრე მოვდიოდი და ამიტომ მე მსვავდა და დიდხანს ხატავდა. ესენი არ ჩერდებოდნენ დედა, მამა, ჩემთან არსალო არც იყვნენ სახლში და ამიტომ ცოტა ისე ნაკლებად და მე დიდხანს ხატავდა, ხატავდა, ვიტანჯებოდი, ვიყავი გაშეშებული და იყო ძალიან სიმპათიური, ძალიან მორიდებული. დიდი მასწავლა ჩემში რაღაც პატივისცემა და ვიცოდით ამ რომ დიდი მხატვარია და ეს გოგონა მისი იყო დაახლოებით მიხედავთ ჩემი ხნის, ხო, ზულეიკა და ჩვენები რომ მოდიოდნენ 6 საათისთვის, ხდებოდით ყველანი ერთად ჩადიოდით და დედასთან და მამასთან ძალიან ისეთი მეგობრული ურთიერთობა ჰქონდათ და ეხაც არის ის ოთახი, ეხაც არის ეს სავარძელი, ეს სურა ყველაფერი.
ბაშბეუკ მელიქოვი მატერიალური შეჭირვების მიუხედავად სიცოცხლეშივე აღიარებული მხატვარი იყო, რაზეც მეტყველებს კიდეც მისი მეგობრობა თავისი დროის უდიდეს მხატვრებთან, ლადო გუდიაშვილთან, დავით კაკაბაძესთან, ილიას დანევიჩთან. ალექსანდრე ბაშბეუკ მელიქოვის არქივში შემორჩენილია 1952 წლის 5 ივლისით დათარიღებული წერილი, რომლიდანაც კარგად ჩანს, თუ როგორი სულიერი ნათესაობა აკავშირებდა მათ.
გუშინწინ ვიყავი მხატვარ დავით კაკაბაძის გასვენებაში. ჭეშმარიტი მხატვარი, ჭკვიანი, განათლებული, კულტურული, დაკრძალეს დიდი ზარზეიმით, ბღაოდი. ბოლო მომენტში ვეამბორე მის ჭკვიან ნათელ, მაგრამ უკვე უსიცოცხლო შუბლს. გუშინაც საშინლად დათრგუნული ვიყავი, ვერაფრით დავიძინე, მუშაობის თავი არ მქონდა. წავედი ლადოსთან, ლადომაც ძალიან განიცადა, გასვენებაში ბევრი იტირა. ჩვენ ხომ სამეული ვიყავით, დავითი, ლადო და მე, უნუგეშო მწუხარების გამო დავლიეთ. რა არის ჩვენი ხელოვნება?
ალექსანდრე ბაშბეუკ მელიქოვის ხელოვნებას კი ყველაფერში ეტყობა, რომ დიდი ფერმწერის შემოქმედების ნაყოფია. ასე ფიქრობს ხელოვნებათმცოდნე დავით ანდრიაძე, რომლის თქმითაც ყვალი, რომელიც მხატვარმა ახალი და უახლესი ქართული ფერწერის განვითარებას დაამჩნია, ახლაც თვალსაჩინოა და რაც დრო გავა, კიდევ უფრო თვალსაჩინო გახდება.
შეიძლება ითქვას, რომ თერთაობები გამოზარდა, როგორც მის სახელოსნოში დადიოდნენ, საკადემიაში უკვე აღარ ასწავლიდა, ესე იგი ცოტახანი ასწავლიდა აკადემიაში და სახელოსნოში დადიოდნენ მასთან დიგო ავთოვარაზი, ზურაბ ნიჟარაძე, ესეთი ყველანი თვლია მის მასწავლებლად, მაგრამ ბაშბეუკი არ იყო სტილიზატორი და არ ქონდა ეს პრივატიზებული მანერა, ამიტომ ის შინაგანი ტექნიკა ფერწერისა, რომელიც მას ჰქონდა, ეს არის ზრუნვა საშუალებას, რომ პირდაპირი გამგზელებელი ყოფილიყავი მისი. ბაშბეუკი არ მომავლის მხატვარი, შეიძლება ითქვას 50 წლის მერე ეს პირველი გამოფენა და 150 წლის მერე 200 წლის შემდეგ 500 მე ამას სული გასუზრდით, ბაშბეუკის სახელი კიდევ უფრო მაღალ უფრო როის არის ყველაზე დიდი კლასიკოსი და ევროპეისტი, ყველაზე დიდი ევროპეისტი ქართულ მხატვრობაში.
Problem is all inside your head, she said to me. The answer is easy if you take it logically. I'd like to help you in your struggle to be free. There must be 50 ways to leave your lover. She said it's really not my habit to intrude. Furthermore, I hope my meaning won't be lost or misconstrued. But I'll repeat myself at the risk of being crude, there must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, სიამონებით წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმრებს დავით ანდრიაძეს და ირენა ოგანჯანოვას. ირენა, გახლავთ ორგანიზატორი პროექტისა, რომლის შესახებ ვისაუბრებთ დღეს და ვისაუბრებთ ამ შესანიშნავ მხატვარზე დათოსთან ერთადაც. პირველ რიგში მინდა კითხოთ ბიოგრაფიას, რო გაეცნობი ალექსანდრე ბაშბეუკ-მელიქოვის. ყველგან არის ხაზგასმული, რომ მან პირველი ეს განათლება მიიღო თბილისში, ხო, სანამ წავიდოდა სანქტ-პეტერბურგში. თბილისში მიიღო სპეციალური განათლება თუ არა? აი ამის ნახვა ვერ მოვასწარი და ვუთხრათ რადიო მსმენელს.
ეს დაწყებითი განათლება.
დაწყებითი, ხო.
ეს იყო კავკასიის ნატიფ ხელოვნებათა სკოლა. და საშუალო საკმაოდ ისეთი
რაერქვა დამოკიდებულება, ასე ქვია,
ესე ქვია,
ხო. და ასე აქედან წავიდა რუსეთში უკვე მხატვარი.
აქედან მხატვარი წავიდა, იმიტომ რომ ნუ ახლა იქ მეშკოვის სკოლაში სწავლობდა, ეს მეშკოვი მაშკოვში არ მაგვიცხდია. ხო, და მე უკვე სა ორი წელი იყო პეტერბურგის აკადემიის თავისუფალი მსმენელი. ნუ ფაქტობრივად მოსკოვში ჩასული, სათვილში რუსეთში ჩასული, ის უკვე.
ხო და აი მინდა ვკითხო პირველ რიგში ირენას პროექტის შესახებ. ასეთი შესანიშნავი მხატვარი ფაქტობრივად დაიწყებული იყო ჩვენში, შეიძლება ითქვას, ხო?
დე ახარმა
ისკარა ზულეიკას უფრო იცნობდნენ მე მგონი, ყოველში ჩემი თავი.
უფრო იფინებოდა ზულეიკა, რა თქმა უნდა, ბოლო წლებში სანამ წავიდოდა ერევანში საცხოვრებლად, ბაშბეუკი სამწუხარო 50 წელია არ იყო ექსპონირებული ფართოდ, ფართეთვე ძახი,
იმიტომ რომ მისი გარდაცვალების შემდეგ პირველი დიდი გამოფენა.
დე ახ გარდაცვალების შემდეგ 2 წელი შემდეგ გაკეთდა მაგისი დიდი გამოფენა
გალერეაში.
გალერეაში, დიახ, და მე 2002 წელს ომეგას პატარა დარბაზში იყო გაკეთებული პატარა გამოფენა, სადაც კერძო კოლექციებიდან მხოლოდ იყო ნაჩვენები ბაშბეუკის რამოდენიმე ტილო.
პორტრეტებიდან.
პორტრეტები.
ასეც ისრობდნენ ახლა.
როგორც პორტრეტის, დიახ, მაგრამ ჩვენს გამოფენაზე იგივე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ძირითადად პორტრეტები იყო ექსპონირებული, მაგრამ ჩვენი პროექტის მიზანი იყო ის, რომ ჩვენ გვინდოდა გვეჩვენებინა ბაშბეუკის ნამუშევრები, რაც დღევანდელ დღეს არის შენარჩუნებული ჩვენთან თბილისში, საქართველოში. იმიტომ რომ ჩვენ თუ შევაადარებთ იმ ნამუშევრების სიას, რაც იყო გარდაცვალების მერე ბაშბეუკის, ხო, ის კატალოგი 2 წლის შემდეგ რაც გამოვიდა. ძალიან ბევრი ნამუშევარი სამწუხაროდ სადღაც წავიდა, ეთყობა, გაყიდეს, ან ყოველ შემთხვევაში საქართველოში ძალიან ბევრი ნამუშევარი ჩვენ ვერ მივაგენით.
და რამდენხანს ეძებდით ამ
დიდხანს, თითქმის აი კერძო კოლექციებში ვეძებდით და აი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ ჩვენთან მუზეუმებში საკამათ კარგად არის წარდგენილი ბაშბეუკი და ძირითადად ის ნამუშევრები, რაც იყო ექსპონირებული, ძირითადად არის ჩვენი მუზეუმების ფონდებიდან და ასევე რამოდენიმე ნამუშევარი არის კერძო კოლექციებიდან.
ერევანმა არ გადმოგცა თარაფებს?
არა, ჩვენ არც კი გვითხოვია, იმიტომ რომ ერევანში გაკეთდა 2016 წელს, საიუბილეო წელს გაკეთდა ბაშბეუკის გამოფენა, მაგრამ მან თვით როგორ იყო გაკეთებული, არამხოლოდ ალექსანდრეს ნამუშევრები გამოეფინა, არამედ სამივე მაგისი შვილი ხომ ხატრები არიან ყოლანი და ყველა ბაშბეუკის, ანუ მაგ ორი თაობის, ბაშბეუკების ორი თაობის ნამუშევრების გამოფენა იყო. მე ვიყავი მან და მინდა ვთქვა, რომ ალექსანდრე ბაშბეუკ-მელიქოვის 60 ნამუშევარი იყო ექსპონირებული, ფერწერა და გრაფიკა. ჩვენთან 96 ნამუშევარია და ძალიან ძალიან מחარებს კიდევ ის ფაქტი, რომ აი გამოფენის შემდეგ კიდე ჩვენთან მონდის ხალხი, გვირეკავენ და გვეუბნებიან, იცით რა, ჩვენ გვაქ რაღაც ბაშბეუკის დიახ სახლში, ძირითადად რა თქმა უნდა პორტრეტებია, მაგრამ ეს ყველაფერი გвахარებს, იმიტომ რომ ჩვენ აუცილებლად ვმუშაობთ იმაზე, რომ გამოვცეთ ალბომ მონოგრაფია, ებატონ დავითი მუშაობს ბაშბეუკის მონოგრაფიაზე და მაგ ალბომში რა თქმა უნდა ჩვენ შევიტანთ აი ამ ახალ ნამუშევრებს, რაც აი გამოფენის მერე აღმოვაჩინეთ.
მოდი დავიწყოთ ცირკით, რადგან ერევანი ვახსენეთ და გვიანდელი შემოქმედება დათოს კითხავ. ეს ხო ორი სხვადასხვა როგორც თქვა, სხვადასხვა სტილია, მაგრამ ძალიან განსხვავდება ერთმანეთისგან. მიხედავთ ის, რომ შინაარსობრივად ორივეგან ცირკია. რატომ იუბრუნდა ის ცირკს ასე გვიან და რა განსხვავება მის ადრეულ, თქვა, ცირკსა და გვიანდელ ცირკს შორის? ვიცი, რომ პორტრეტი არის პოპულარული, მაგრამ ჩვენ ცირკით დავიწყოთ, იმიტომ რომ მე უფრო მიყვარს.
რა სიგივე დამკვიდრება მაქვს?
ხო,
მეც.
ხო, ეს ბაშბეუკს საერთოდ რეპერტუარი, ასე თქვა, თემატიური ხო მოდაში ეს ნარატიული,
ხო, ნარატივი,
ხო, ნარატივი,
ხო.
ხო, აქვს საკმაოდ ვიწრო, მაგრამ ეს სივიწრო მის მისასარგებლოდ მეტყველებს. ეს გაკეთდი და არ
მიეთმოედება.
არ მიეთმოედება. აქვს ძალე კონცენტრი, ესე იგი მისი ამოცანარი, ფერწერა, ფერწერა და ფერწერა. მაგრამ აი ამაში ცირკი მაინც არის ეს ესეთ მას გაიგებ, რომ აი ცირკი და საერთოდ ეს ილუზიების სამყარო მისთვის იყო ყოველდღიურობიდან გაქცევის და სოციო,
ალბათ ესეა,
ალბათ ესეა,
ალბათ ესეა, ყველაზე აპოლიტიკური ხელოვნებაა
ცირკი, აირჩია ამ გაგებით. ხო, ხა რამდენად ქონდა ამაზე რეფლექსია, რამდენად ქონდა ეს, მეორე ამბავია, თუმცა ძალიან გონიერი მხატვარია სხვა შორის, აი მის წერილებს ეტყობა, შესანიშნავი წერილები არის, აი ლავინესა ჩაულებრი
ხოლღიური რაღაც ეგლებიელი, მაგრამ იქეთ ყოველ ლაპარაკობს ბრწენი კაცი, რა ლაპარაკობს.
რომაც ხელოვნება კარგად
იცის. რომაც ხელოვნება არა ჩულე პრივატიზაციის და
ასეთი განათლება მიიღო.
განათლება მიიღო და ჩულები კულტურები და იგივე ის ავტორები, რომლებსაც ახსენებ, რომლებიც წყაროები, ასე თქვა, დონორები, რომლებიც არიან მის სიმხალდროვის თან დაწყებული ტიცენ და დამთავრებული, თქვა იგივე მომონტი, თქვა მონდიჩელიდან კიდე უფრო აქე, თქვა იგივე თონაც ვან გოგი. აი ეს ყველაფერი მას აქვს გადახარჩული და არასოდეს ის. უკვე ძალიან სერიოზი. ხო და აი ცირკის
ძველი ადრეული ეტაპის ცირკი და გვიანდელი ეტაპის მართლა ძალიან განსხვავდება.
ძალიან განსხვავდება. ფაქტიურად ჯერტი განსხვავდება ფერწერულად, იმიტომ რომ პირველი ეტაპის ცირკი ეს არის ასე ვთქვათ, ლუმინარისტული ფერწერა, მეორე, სადაც არ მუშაობს ვთქვათ ის მონასმი, არ მუშაობს უბრალოდ წინა ფერი ვთქვათ, არ მუშაობს ვალიორი, არ მუშაობს ეს არ არის გაშიშვლებული ეს ფერწერული პირობითობები, თუმცა ეს ყველაფერი მას დაუფლებულია და შემდეგ უკვე შემდგომი ასე ვთქვათ, მე მომდი ასე ვთქვათ, ცირკი 2 არის უკვე გაცილებით უფრო
ხიარული
მხიარული,
ხო, ფერადოვანი,
ფერადოვანი, თითქოს გამოსული არის იმ ქრომატული, ესე ვთქვათ, ეს სუბტა კოლორის ფერწერის ისტორიაში, ხო, ეს ელემენტარული ამბავი გამოირჩევა, ხო, არის ლუნარიზმი, არის ქრომატიზმი, არის კოლორიზმი და აი აქ უკვე ის გადის ესეთ ისეთი კოლორიზმისაკენ მისტრაფის, რომელიც ხოჩორის აი ბოლო პერიოდში მივიდა კანდე. უცნაური შეიძლება სხვა თემაზე გადავედ, მაგრამ იშვიათია მხატვარი, რომელიც 70 წლის შემდეგ ასეთ ევოლუციას გარდა
ასეთი თავისუფალია.
ასეთი თავისუფალია საოცარი. რამე, იმიტომ რომ მისი ბოლო ერთ-ერთი ბოლო ნამუშევარი ქურთების ცეკვა. ეს არის უკვე ის სიმაღლე, რომელმაც ხოჩოს უზარმაზარი გავლენა მოახდინა მთელი 60-იანელების. კი,
ამ გავლენაზე აუცილებლად უნდა ვილაპარაკოთ გადაცემის მეორე ნახევარში. პიკონი ჟარაძეს და სხვებზე არ ვიცი, საინტერესოა ისინი თვითონ თუ აღიარებენ. აღიარებენ. ამ გამოფენაზე, გამოფენის გახსნას ალბათ დაესწრნენ ადამიანები, რომლებიც მას დახატული ყავს, ხო? ბევრი კი დარჩა, მაგრამ არამდენი ადამიანი მაინც არის.
ქალბატონი მანანა კედევანიშვილი მაგალითად
ძალიან ჩემია სხვათა
შორის. ო, ძალიან ზაზიავანა. ემიტან რა ერთ-ერთი საინტერესო თვლო ნამდვილად იყო კედევანიშვილების ოჯახის ჯგუფური პორტრეტი, იმიტომ რომ ეს უნიკალური ნამუშევარია. ბაშბეუკს არ ჰქონდა დახატული ესეთი ჯგუფური პორტრეტები, და რამდენად ჩვენთვის ცნობილია ბანუ დავით მე მგონი მართალი ვარ, რომ იმ პერიოდში საქართველოს ეგეთი ჯგუფური საოჯახო პორტრეტები რამდენად მე ვიცი.
შურათოიძემ შეუკალდა შურა, მე მიყვებოდა ჯერ კიდე ბავშვობაში. მაშინ პერიოდში ძალიან უჭირდა. Ну, სულ უჭირდა.
სულ
უჭირდა, ხო, და არც კონსტი და ამასე როგორ მიაგზავნა მგდებანი შვილებთან და
ხო. და საინტერესოა, აი მაინც უფრო ვისხატავდა.
როგორ რა თქმა უნდა, ლამას
ქალებს.
თუ არ იყო შეკვეთა, და როცა ხატავდა შეკვეთით, აბსოლუტურად ჩვენთვის, ხო, როგორც გამოფენის ორგანიზატორებს, ხო, ყოველას აი ყოველამ დააფიქსირეთ ის, რომ აი აქ არ არის ემოცია. ხო, აბსოლუტურად თუ მაგას არ მოსწონს ნატურა, თუ არ არის მაგისთვის არც ეროტიზმია ჩადებული, არც რაღაც აი ეს ემოცია, ეს არის, ნუ ბაშბეუკისთვის რა თქმა უნდა, ბევრად სუსტი ტილო.
ანუ გაჭირვების გამო თანხდებოდა
შეკვეთებს. რა თქმა უნდა, კი, სხვადასხვა მიზეზების გამო თანხმებოდა. რა თქმა უნდა, სამი შვილი ყავდა ბაშბეუკს, ძალიან სიღარიბეში ცხოვრობდნენ. კი, ბაშბეუკს დიდად კი არ ღელვებდა ეს ყველაფერი. მე მგონი შურათი იყო თავისთვის, მაგრამ მაინც რაღაც შემოსავალი ხო უნდა ჰქონოდა, არა, მაგ მხატვარს. ელემენტარულად ეგეთი ამბავი გავიგე, გენრიხი გიწანი ყვება, თუ არ ები ლავინიას ბაშბეუკის შვილის სიტყვებს იმეორებს, რომ ბაშბეუკის ვაჟმა ვაზგენამ შეაგროვა სამი რუბლი, სამი მანეთი მაშინ. და ის რომ ეყიდა თავისი საცოლისთვის რაღაც ბეჭედი და ბაჟბეუკმა ნუ შეიძლება ითქვას რომ მოიპარა ეს სამი მანეთი და იყიდა საღებავები ამ თანხით. ანუ ეს იყო მაგისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი, არადარდებდა დიდად სხვა ნიუანსები და მაგრამ თანხმებოდა რა თქმა უნდა.
ეს ის ჩანს რომ ეს არის მაინც დაკვირვებული თვალი შეამჩნევს რომ ძალიან გულგრილია იმ ნატურის მიმართ ვისაც ხატავს.
მაგალითად ავთოვარაზის პორტრეტი, ეს იმდენად თფილი და იმდენად სიყვარული სავსე და იმდენად მართლა ჩვეულებრივი პორტრეტია, აბსოლუტურად გასაგებია რომ ავთოვარაზის მიმართ ბაჟბეუკს რამხელა ემოცია და რამხელა მეგობრობა აკავშირებოდა და ასე შემდეგ და თუ შევარდარებთ გვერდზე გვაქვს კიდე მამაკაცის პორტრეტი აბსოლუტურად თუ ემოციო და არაფერი რომ არ თქვა სტალინის პორტრეტზე
და იმათ თუ მოწონდა. მეგობრებო, ახლა ახალი ამბების დროა, ჩვენს ეთერში ერთი წუთით მოусმენთ ნინო როდონაიას, რომელიც შემოვიდა სტუდიაში და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს. Родонайя.
Радио თავისუფლება FM 107.4.
პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა ვეტოდა ადო სასამართლო სისტემის რეფორმის მესამე ტალღის სახელით ცნობილი კანონპროექტების პაკეტს, რომელიც პარლამენტმა შარშან დეკემბერში დაამტკიცა. დღეს გამართულ ბრიფინგზე მარგულაშვილმა განაცხადა, რომ მიუხედავად ბევრი სასარგებლო და მნიშვნელოვანი ცვლილებისა, პარლამენტის მიერ მიღებული პაკეტი მოიცავს ნორმებს, რომლებიც ეწინააღმდეგება მიუკერძოებელი სასამართლოს და ინდივიდუალური მოსამართლის დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფის პრინციპებს. პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ პარლამენტს გაუგზავნის თავის მოტივირებულ შენიშვნებს. დიდი ბრიტანეთის ლესმა სასამართლომ უცვლელად დატოვა ლონდონის სასამართლოს მიერ ნოემბერში მიღებული გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად გაერთიანებული სამეფოს მთავრობა პარლამენტის თანხმობის გარეშე ვერ დაიწყებს ევროკავშირიდან გასვლის პროცედურას. გარდა ამისა, სასამართლომ დაადგინა, რომ დიდი ბრიტანეთის ხელისუფლებამ კონსულტაციები უნდა გამართოს შოტლანდიის, უელსის და ჩრდილოეთ ირლანდიის წარმომადგენლებთან. სასამართლო დავის საფუძველი იყო გაერთიანებული სამეფოს მთავრობის განცხადება, რომ მინისტრებს შეუძლიათ თავისი ინიციატივით დაიწყონ ფორმალური მოლაპარაკება კავშირიდან გასვლის საკითხზე. თურქეთი, რუსეთი და ირანი შეთანხმდნენ, რომ ერთობლივად დააკვირდებიან სირიაში ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის დაცვას და შექმნიან მექანიზმს კონფლიქტის მონაწილე მხარეთა მიერ პროვოკაციების აღსაკვეთად. ასტანაში ორდღიანი მოლაპარაკების შემდეგ გამოქვეყნებულ ერთობლივ განცხადებაში ასევე ნათქვამია, რომ თურქეთი, რუსეთი და ირანი მხარს უჭერენ სირიის ოპოზიციის წარმომადგენელთა განზრახვას მონაწილეობა მიიღონ მოლაპარაკების მომდევნო რაუნდში. თავის მხრივ ოპოზიციის დელეგაციამ უკმაყოფილება გამოთქვა იმის გამო, რომ შემაჯამებელ განცხადებაში არაფერი არ ნათქვამი სირიის კონფლიქტში ირანის როლზე.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა ირენა ოგანჯანოვას და დავით ანდრიაძეს მასპინძლობთ ჩვენ და საუბრობთ შესანიშნავ მხატვარზე ალექსანდრე ბაჟბეუკმელიქოვზე. მისი გამოფენა, როგორც დასაწყისში აღნიშნე, გაიხსნა დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში და 24 თებერვლის ჩათვლით გაგრძელდება, ასე რომ გაქვთ კიდევ დრო, რომ აუცილებლად ნახოთ ამ შესანიშნავი მხატვრის ნამუშევრები. ჩვენ საუბარი გავწყვეტეთ იმაზე, ვამბობდით მის დამოკიდებულებაზე ნატურის მიმართ, ადამიანის მიმართ, ვისაც ხატავს და ნუ მაშინ მისი ქალიშვილის პორტრეტი ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო პორტრეტია და იქ განსაკუთრებით ჩანს ეს სიყვარული, ხო შეგვიძლია?
აი ერთი პორტრეტია რამდენიმე.
ნუ აი ზულეიკას
პორტრეტი, ხოშო ზულეიკას აქვს ნათქვამი, რომ პრეცედენტო ამბავი არის, იმიტომ რომ 88 სეანსი არ უცდა ითვალა.
მართლა?
88 სეანსი მუშაობდა. 88 სეანსი წარმოუდგენელი არის, ესე იგი რა მხოლოდ რო არ გააჭუჭყიანო წარმართივად რო
დათო ცენზურის მიმართ, აი ჯიმ შერის სიუჟეტშიც ამაზე არის საუბარი, ცენზურის მიმართ მისი დამოკიდებულება, ეს მართლა საინტერესო თემა არის. ანუ ნუ ხელისუფლების მიმართ, ოფიციალური იდეოლოგიის მიმართ, იმიტომ რომ მართლაც ამოვარდნილია თითქოს იმ წესებიდან, რომელსაც კარნახობდა იდეოლოგია და როგორ მოახერხა მან რომ გადარჩა.
ხო, თამაში ხო, ну, за 17 წელს გარიცხეს კავშირიდან, აკადემიიდანაც
როგორც ფორმალისტი.
მე მგონი უფრო როგორც მე მგონი ეს მეგობრობდა მას ტანერი ჩალენჯთან და აი ამან უფრო იმოქმედა მე მგონი. მე ყოველ შემთხვევაში ფორმალისტობის გამო შეიძლება რომ ესეც იყო, მაგრამ ის არ ყოფილა ეგეთი აშკარა ფორმალისტი ვქოთ, ხო, იმიტომ რომ თქვა ეს ფორმალიზმი კაკაბაძის ან გუტიაშვილისა უფრო აშკარა იყო, მაგრამ აი ბაჟბუხის ფორმალიზმი ისე რომ თქვა ფორმალიზმი თქვა ჩუხაევისა უფრო ნაკლები, იმიტომ რომ მასთან ვერ ნახავთ ეს გარეთ გამოტანილ ფორმალიზმს.
მაგრამ ფაქტია რომ ფერი არ ცუდი სიტყვა ალბათ კლავს ნახაც, მაგრამ ეს მაინც არ მოეწონებოდათ.
ხო, ეგ რა თქმა უნდა. თუმცა ფერწერული პარტიტურაც მისი არ არის მაინც ისეთი გამომწვევი და
პირველ ნახევარში
იწება.
ხო, ცოტა რომ განთავისუფლდაო.
ცოტა განთავისუფლდა, იქაც ძალიან ისე ლავირებს, მაგრამ ლავირებს ისე და ისე ფერწერიდან გამომდინარე, ფერწერის ხარისხიდან გამომდინარე.
მაშ რატო უჭერდა? იმიტომ უჭერდა რომ არ თანამშრომლობდა, ასე ვთქვათ, აი.
არ თანამშრომლობდა, თუმცა მაინც ადამიანს ხელსაც არ უშლიდნენ მას, იმიტომ რომ მე როგორც ვიცი, მაშინდელი ლიდერი ქართული მხატვრებისა და მაშინდელი კი არა მთელი 40-წლიანი ასე ვთქვათ ბელადი ქართული მხატვრების უჭეჭო ფერწე საკმაოდ ლოიალურად იყო დამოკიდებული, იმიტომ რომ ბატონი უჩა საკმაოდ კულტურული კაცი იყო მაგ მხრივ და ძალიან კარგად გზნობდა თუ რამ ხელაფერ მწერთან ქონდა
საკმე. ის საქართველოს სიტუაცია მაინც უკეთესი იყო.
უკეთესი იყო რა თქმა უნდა. უჩას ერთი პორტრეტი აქვს დახატული, ეს არის კებაშბეუს, რომელიც მუზეუმში არის და ორი ნამუშევარი მე როგორც ვიცი, ლეილა თაბუკაშვილი ისგან ორი ნამუშევარი ხოვა თვითონ უჩამ რომ აჩუქეო, ეს ორი ნამუშევარი პატარა ნამუშევრები აჩუქეს, მაგრამ როცა გარდაიცვალა შეიძლება ეს არ იყოს საინტერესო, მაგრამ დეტალებია ესეც იმის შეჭებაზის მეუღლე მის გასვენებიდან მოიპარეს და ძალიან განიცდიდა ამას ბატონი უჩამ.
ჩვენ საუბრობდით გავლენაზე, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო თემა. პირდაპირ შეიძლება ითქვას რომ თუ ცდები გამისწორეთ, რომ არ ვიცი ზურაბ ნიჟარაძე აღიარებს თუ არა ამას, მაგრამ ნუ მასწავლებელს ვხედავ და არა მარტო ზურაბ ნიჟარაძის, რა თქმა უნდა, მაგრამ არ ვიცი უშუალოდ ის არასწავლიდა.
არა, უშუალოდ არასწავლიდა, იმიტომ რომ როცა გამოუშვეს 38-ში ეს არ ვიცი ბაშბეუკი ნიჟარაძეს 20 წელიწადსა იყო, ჯერ კიდე არ იყო აკადემიაში.
მაგრამ აკადემიაში
აკადემიაში მოგვიანებით მას ასეთი გამოკვეთილი სტუდენტი ესეთი არ ყოლია. მისი სტატი მოწაფეები ასე თქვა იყვნენ მაინც ნიჟარაძე მოწაფე, ხა ბატონ ზურაბი არც მალავს ამას რომ ის
არ მალავს, ხო?
არა და ბეჭდურს თქოს პერიოდჩემთან საუბარშიც რომ ბაჟბუქიარს ის სიმაღლე რომელსაც ფაქტურად ფერწერა რასაც ყია იმას ძალიან
ძნელად და ეს არის 50-იანი წლები, ხო? 50-იანი წლებში გამოჩნდა ეს თაობა განსაკუთრებით ნიჟარაძე.
კი, აი 50, 52, 53 წლები
უკვე 12 წელი როცა ვიცით რომ თქვა რუსეთში რას ხატავდნენ და ხატრენ.
კი. ნიჟარაძე და დილბო ეს დილბორიანი რომელიც იყო აი კარი თქვა გამოფენაზე ერთი ნამუშევარი, ეს არის ესა ფრონტისთვის, რომელშიც აი დეტალები შეიძლება რომ ესეთი მსხვილი პლანით რომ ასახნა და ინახარო ხელწერა მან მონასმის პოეტიკა, ნუ იმდენად ახლოს არის იმასთან და დილბოსთან იგივე ვერცხლის მერი კოლორიტი მაშინდელი რომელსაც ვერ გაექცა ბოლომდე დილბო და ნუ ბაჟბუქი სულ იცვლიდა მას, მაგრამ ესეთი მკვეთრი კონტრასტები არ არის მასთან, ესეთი პილი გადასვლები არის პერიოდებით ხო წარმოპირობითი არის, მაგრამ
სხვა ჟანრის ნამუშევრები თუ ქონდა აი პორტრეტის და ნუ ცირკის გარდა კიდევ რომ
აბანოები ეს პირველი პერიოდიდან აი ოპტიკური ილუზია რო აქტა ფაქტობრივად ოპტიკური ილუზიების პერიოდს ვეცახით იმას აი იმ პერიოდში ქონდა ცირკი
და პეიზაჟი ნაკლებად
ფაქტურად ორი სამი პეიზაჟი ქონდა გამოფენაზე სამი პეიზაჟი ქონდა სულ იმ
პეიზაჟებში
ადრინდელები
მოდი ვუთხათ რადიო მსმენელს ერევანში რასაკეთებდა? რამდენი ხანი მოუწია იქ ცხოვრება?
Ксайто торгуч.
Болос ხო იყო იქ.
Არა, შეიძლება ეს თუმრა ფათლა.
Субоლოს, არა.
Არა,
ცხოვრებით არ ცხოვრობ.
იმიტომ რომ რაღაც ნამუშევრები არის იქ, ხო, ეს ანუ როცა ჩადიოდა იქ და ხატავდა თუ რაღაც კავშირი ხო ქონდა
მოდი. არა, ეს ნამუშევრები ზუსტად ვერ გეტყვით როგორ მოხდა მაგალითად ერევნის სომხეთის ეროვნულ გალერეაში. მაგრამ რამდენად მე ხდები ან შეიძინეს ეს ნამუშევრები შეიძლება
ოჯახში. ძალიან პოპულარულები არიან სომხეთში.
ძალიან.
ხო, აი გამიგია მათგან რომ ძალიან და პოპულარულია, პოპულარულები არიან მთელი ოჯახი, იმიტომ რომ ზულეიკაც მოგეხსენებათ როგორი პოპულარული.
ზულეიკა, ანუ პრინციპში ჩვენთანაც
რუჩიოდა.
ხო, დიახ. და რაც ეხება ლავინიას ან ვაზგენას, ორივე ძალიან საინტერესო მხატვრები იყვნენ. ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ არც ერთი შვილი არ ბაძავდა მამამისს და ყველა სამივეს აქვს განსაკუთრებული თავისებური ხელწერა. ეს არის ძალიან საინტერესო და ვაზგენას ნამუშევრები მართლა ძალიან საინტერესო იყო ჩემთვის, აი რაც
ბოლო პერიოდის განსაკუთრებული
ეს ძალიან დეპრესიული, მაგრამ მართლა ძალიან ღრმა ნამუშევრები, ანუ
ძალიან უყვარდა ფარეჯანოვს. ფარეჯანოვს ზულეიკა ძალიან უყვარდა, ვიცი და რაღაცები კი იმდენი აი ამ მხიარულობაში და ამ თეატრალურობაში შეიძლება ასე ითქვას, ბევრი რამ აერთიანებთ მე მგონი.
ალბათ.
მეგობრობდნენ კიდე.
მეგობრობდნენ, კი. ეს ნამდვილად ურთიერთობდნენ და მეგობრობდნენ.
შეგვიძლია ვთქვა, რომ ეს არის რაღაც თბილისური თუ ვერიდებით ასეთ განზოგადებებს და თუ თბილისური სტილი თუ თბილისური სკოლა.
სკოლა, ხლა ეს უკვე თბილისური სკოლა, თქვა, გვინდა არ გვინდა არსებობს და ესა ჩვენ კულტურის სიმდიდრე, იმიტომ რომ მაშინდელი თბილისიც ეს ხო არის, მაგრამ თუ დედაქალაქი.
იო, აი საუკუნის დასაწყისის, მეოც საუკუნის დასაწყისის სომეხი მხატვრები რო გავიხსენოთ, ხო?
ну албат майнц საუკუნძასწის არა ალბათ უფრო იქი
და 19-ეს ბოლოდან
ეს აი ონათანიას
დიახ დიახ რა თქმა უნდა პირველ რიგში
ონათანიას და ონათანიების დინასტიას მაგრამ მაინც აკუბო ონათანიას იმიტომ რომ ონათანიას ჰქონდა მე დილბოსგან ვიცი რომ მის ერთ-ერთი საყვარელი ნამუშევარი თვითონ დილბოსიც და მისი ცხონთანიანის ანანიანის პორტრეტი, რომელიც დილბოსაც სულ ეკიდა მოუცილებლად იმაში სახელოსნოში მისი რეპროდუქცია და მასაც ბაშბეუქსაც, თუმცა რა თქმა უნდა ძალიან დიდი განსხვავება არის ონთანი რომ
და მაინც აი თუ ლაპარაკობთ ამ თბილისურ სკოლაზე და თუ მის ნაწილად მოვიაზრებთ მას, ეს არის პირველ რიგში ალბათ ფერადოვნება.
ფერადოვნება, მაგრამ აქაც დაუკებელი ფერადოვნება არის. ეს არ არის უკვე ესეთი ფერადოვნება, რომელიც შემოიტანა უკვე ნიჟარაძის და ედმონდ კალანდაძის და ხუნდაძის ასე.
ისინი უფრო თამამები იყვნენ.
ისინი უფრო თამამები იყვნენ და შეიძლება ითქვას, რომ იმათ გაცილებით უფრო გარეთ გამოჰქონდათ ფერწერის წმინდა ტექნიკური და ტექნოლოგიური პირობითობები, თქვათ პასტოზი, კორპუსული მონასმი, კონტრასტების უფრო მე უფრო რეპრეზენტაციული კონტრასტები თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, თუმცა ამ სიტყვას ვერიდები უკვე რეპრეზენტაცია უკვე ძალიან მოდური გამ.
ხო.
და შემდეგ, მაგრამ აი ფაშბუქთან სხვაფერ დაუკებული არის და გაცილებით უფრო აი მოხსნი, აი ჰეგელის მითი თუ იმას ვიცით, მოხსნი და გადანახული არის მასში ფერი მაინც საბოლოო ჯამში.
მიუხედავად იმისა, რომ თქვით, რომ ბოლოს ის ძალიან გააქტიურდა და გათამამდა.
ბოლოს გათამამდა და სოციალური საი ლავინიასადმი წერილებია ძალიან საინტერესო ბოლო პერიოდში. სოციალური საქმეთ ცოტას მუშაობდა, ხო, აბა ამაზეც უნდა ითქვას, იმიტომ რომ
აპირებს წერილების გამოქვეყნებასაც.
წერილები გამოქვეყნა.
აი ახლა ახალ
ირინა
ძუცოვამ გამოაქვეყნა ესა დაბეჭდის ხალის ბაშბეუქზე მოგონებები და თუ ბაშბეუქის წერილები. მუშავი ასე ვთქვათ,
მას და გაგაცოტინე რა წერსო ის ამ წერილებში ბოლოს.
ხო და აი იქ გაგწერს რამდენიმე ნამუშევარს, რომელზეც ბოლო პერიოდში მუშაობდა საკმაოდ დიდხანს. ეხლა დღევანდელი მხატვრებისთვის წარმოუდგენელია, ხო, ახლა ამდენი ხანი მუშაობა ნამუშევარზე, იმიტომ რომ 2-3 სეანზე მეტად ჯერ მხატვრები იშვიათად შედიან.
და ნატურასაც აწვალები და
ნატურას ნამდვილია. მაგრამ ძალიან ხშირად ნატურის გარეშე მე ამთავრებდა ნამუშევრებს, მეტად ნეზელიტერიანის რომელიც შედარებით ადრეული პორტრეტი არის იმან ზერტერიან სექსო, აი ხელები და ისინი უკვე ჩემ გარეშე დახატავო, იმიტომ რომ უკვე ვერ ნუ ახლა ზულეიკა მაინც შვილი იყო და ოჯახის წევრი იყო და
ესე ჩვენ შეგვიძლია უთხრათ რადიომსმენელს, რომ ამ გამოფენაზე ნუ გარდა იმისა რომ ამ შესანიშნავ ხატურის ნამუშევრებს ნახავენ ადამიანებს. ადამიანებს ხო, რომლებიც იწინათაობის, იმის წინათაობის ისტორია არის ფაქტურად სახეებში. ხო, ადამიანებს.
აიქვე მანახიდაშელი, მანახიდაშელი საერთოდ ბევრი პორტრეტია, თქვა ზურაბნიშელის საჩულებრი პორტრეტია, ქეთვან
მაღალაშვილი.
ყველა ხატავდა, მაგრამ აი ჩვენთვის სახანო ეწინება ვირაბს ეს კიდე სხვა შეშეს აქ შეიძლება სხვა თემა ფორმატის არაჩვეულებრივ გრძნობა აქვს მას ფორმატის არაჩვეულებრივ ეს კლასიკური ფორმატი ევროპული კლასიკური ამიტომ არის ბაშბუკი ევროპული კლასიკური
ევროპული
ამერული რეტროსპექტივიზმის ყველაზე ესეთი ასე ვთქვა
არავითარი აღმოსავლეთი
არავითარი აღმოსავლეთი შეშეს თქვენი გვერ ნახავთ ვერავითარ აღმოსავლეთს ვერავითარ ყაჯარებს ვერავითარ აბსოლუტურად ეს არის ევროპეისტი ამ სიტყვის
კეთილი. უნდა დავასრულო საუბარი და კიდევ ერთხელ ვთხოვ რადიომსმელს, რომ ხელოვნების მოყვარულებს რომ არ გამოტოვონ გამოფენა. დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაშია გახსნილი ეს გამოფენა ბაშბეუკ მელიქოვის დაბადებიდან 125 წლის თავის და გარდაცვალებიდან 50 წლის იუბილე. დავით ანდრიაძეს და ირენე ოგანჯანოვას დიდი მადლობა რომ გვესტუმრნენ სტუდიაში. მუსიკალური პაუზა იქნება და გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა. მადლობთ. Just like the calm before the storm, go waiting for all hell yeah to bring loose. გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ საქართველოს ეროვნული მუზეუმის დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში გაიხსნა ალექსანდრე ბაშბეუქმელიქოვის საიუბილეო გამოფენა. აუცილებლად ნახეთ ეს გამოფენა თებერვლის ბოლომდე, უბრალოდ 24 თებერვლის ჩათვლით იქნება გახსნილი. ბაშბეუქმელიქოვი ეთნიკური სომეხი, თბილისელი მხატვარი არის. რამდენი ასეთი კარგი მხატვარი ვიცით ჩვენ, მხატვრები, რომლებმაც თუგნებავთ საფუძველი ჩაუყარეს თბილისის სკოლას ქართული დაზგური მხატვრობის განვითარების პირველ ეტაპზე? კარაპეტ ვანო ვაღარში გძველი თბილისის მხატვრები, ასე ქვია ჯიმშერ ეხვიაშვილის სიუჟეტს, რომლითაც მინდა დავასრულო ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. სიუჟეტი ეძღვნება სამ თბილისელ მხატვარს: კარაპეტ გრიგორიანცის, ვანო ხოჯაბეგოვის და ვაღარში გაელი ბეკიანის შემოქმედებას. მათი ნამუშევრების გამოფენა გაიხსნა შარშან თბილისში. ძველი თბილისის სურათები ქალაქის ცხოვრებიდან, ასე ქვია ამ გამოფენას. თითოეული ავტორის შემოქმედება აღადგენს მეცხრამეტე საუკუნის ბოლოსა და მეოცე საუკუნის დასაწყისის თბილისს და აი ამ სიუჟეტით მინდა დავასრულო ჩვენი დღევანდელი გადაცემა.
კარაპეტ გრიგორიანცი, ვანო ხოჯაბეგოვი და ვაღარშაკ ელიბეკიანი საქართველოში მოღვაწე სომეხი მხატვრების ცალკეულ და ძალზედ საინტერესო ფენას წარმოადგენენ. როგორც გამოფენის ორგანიზატორი და პროექტის ავტორი ირენა ოგანჯანოვა ამბობს, თბილისის ისტორიის მუზეუმში გამოფენილია მათი ნამუშევრები შემდეგი სამუზეუმო ფონდებიდან და კოლექციებიდან: საქართველოს ეროვნული მუზეუმი, თბილისის ისტორიის მუზეუმი, საქართველოს ხალხური და გამოყენებითი ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმი, საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმი და კერძო კოლექციები. ირენა ოგანჯანოვას თქმით, ეთნიკური კუთვნილების გარდა სამივე მხატვარს ერთი თემატიკა და ერთი დიდი ვნება აერთიანებს.
უზარმაზ არის სიყვარული თბილისის მიმართ. იმიტომ რომ ნებისმიერ ნამუშევარში, აი რომელიც ჩვენ შეგვიძლია დავათვალიეროთ, ყველგან ჟღერს ეს სიყვარული. ძალიან დიდი სიყვარული და ეს ყველაფერი უნდა შენარჩუნდეს, რა თქმა უნდა.
ირენა ოგანჯანოვას თქმით, გამოფენაზე წარმოდგენილი სამივე მხატვარი თვითნასწავლ შემოქმედად მიიჩნევა, თუმცა ვანო ხოჯაბეგოვის გრაფიკული ნამუშევრების ხილვისას ყველაზე მკაცრი კრიტიკოსიც კი აღიარებს მხატვრის უდიდეს ოსტატობას. ძველი თბილისის ცნობილი მკვლევარი, ისტორიკოსი და ეთნოგრაფი თემო ბერიძე 1979 წელს გამოცემულ მონოგრაფიაში მხატვარი ვანო ხოჯაბეგოვი ამბობს, რომ 1875 წელს დაბადებულმა ვანო მხატვა ბავშვობიდან დაიწყო და ამ საქმიანობას არც მაშინ უღალატა, როცა ფედოსეევის ქუჩაზე საწვრილმანო დუქანი გახსნა. როცა კი მოიცლიდა, ხატავდა მუშტრებს, თბილისელ მოქალაქეებს, ვკითხულობთ თემო ბერიძის მონოგრაფიაში, რომლის მიხედვითაც 35 წლის ვანო ხოჯაბეგოვს მხატვარ ფოგელის ძალისხმევით სკლიფოსოვსკის კერძო სამხატვრო სკოლაშიც კი უვლია. ირენა ოგანჯანოვას თქმით, ვანო ხოჯაბეგოვის მხატვრობა ისეთივე ორიგინალური და დამოუკიდებელია, როგორც ძველი თბილისის ყოფა. შემთხვევით არაა, რომ სწორედ ამ მხატვრის ილუსტრაციები დაურთო იოსებ გრიშაშვილმა 1927 წელს გამოცემულ თავის ძველი თბილისის ლიტერატურულ ბოჰემას.
რო ათვალიერებ ვანო ხოჯაბეგოვის გრაფიკებს, დაუჯერებელია, რომ ეს იყო თვითნასწავლი მხატვარი. ძირითადად ვანოს აქვს დახატული ჟანრული სცენები, მაგალითად ყეენობა, ბაერამობა, შახსევახსეი, ისტორიული თემები, ქართული გვარდიის აღლუმი მაგალითად ძალიან საინტერესოა. აგრეთვე ტრადიციები, ეგეთები, რომელიც დღეს ჩვენთვის უცნობია, მაგალითად ნეფის ცეკვა მშობლების საფლავზე. ძალიან საინტერესო ტრადიცია ყოფილა, მაგრამ ჩვენ აი მარტო ვანო ხოჯაბეგოვის ნახატიდან შეგვიძლია რამენაირად გავიცნოთ, როგორი რიტუალი იყო ეს.
კარაპეტ გრიგორიანცი კი ძირითადად პორტრეტებსა და ნატურმორტებს ხატავდა, აკეთებდა აბრებს. გიორგი ლეონიძის სახელობის ქართული ლიტერატურის მუზეუმმა 2011 წელს გამოსცა კარაპეტ გრიგორიანცის წიგნი „ძველი თბილისის იშვიათი ამბები“, რომელიც ავტორისავე ნახატებითაა გაფორმებული. წიგნს წამზღვარებული აქვს მწერალ სერგო კლდიაშვილის მიერ დაწერილი მხატვრის ბიოგრაფია, რომლის მიხედვითაც კარაპეტა პატარაობიდანვე ხატვასა და ლექსების წერას მისდევდა, თუმცა ვაჭრობისგან თავი მხოლოდ 1880 64 წელს დაიხსნა, როცა თელავიდან თბილისში გადავიდა და ხატვას მიჰყო ხელი. კავკასიის კალენდრის 1899 წლის გამოცემაში მითითებულია მხატვრის გვარი და მისამართი: თბილისი, აბას აბადის მოედანი, თავად არღუთინსკი დოლგორუკოვის სახლი. 1890 წელს კი ჯვრის მამის ქუჩაზე გაუხსნია საკუთარი სახელოსნო, რომელიც თურმე დიდძალ ხალხს იზიდავდა. როგორც რადიო თავისუფლება, საქართველოს ეროვნული მუზეუმის ახალი და თანამედროვე ქართული ხელოვნების ფერწერის კოლექციის კურატორმა იზოლდა ქურდაძემ უთხრა გრიგორიანცის ყველაზე მეტი ნახატი საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში ინახება.
ეს თევზის მოტივი არის აბრა. Абра ციგანეშია და ხრამული ქვია, ხრამულის თემა არის ტიპაჟი იმ დროისათვის დამახასიათებელი, საფილიში გავრცელებული კინტოების, ჩაიჩი და სხვა აქვს დახატული. მუშაობს ძირითადად დიქტზე, ზეთით. გრაფიკული ნამუშევრები მას არ აქვს, ამიტომ ფერწერული ნამუშევრები, რომლებიც ჩვენამდე მოაღწია.
სულ შემორჩენილია კარაპეტ გრიგორიანცის 40-მდე ნამუშევარი, ამათგან როგორც ირენა ოგანჯანოვა ამბობს, მხოლოდ ერთი ინახება საზღვარგარეთ, სომხეთის ეროვნულ მუზეუმში.
Да ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ამ ბოლო დღეების მანძილზე ჩვენ აღმოვაჩინეთ კიდევ 6 ნამუშევარი კარაპეტ გრიგორიანცის. რაც ძალიან საინტერესოა და მე იმედი მაქვს, რომ კიდევ აღმოვაჩენთ რამოდენიმე ნამუშევარს და შეიძლება მაგისი ლიტერატურული ნაწარმოებიც კი იყოს სადმე შენახული, იმიტომ რომ 12 წიგნის ავტორი იყო. ხო არ შეიძლება ეს სადღაც გაქრე, სადღაც იქნება თბილისში.
კარაპეტ გრიგორიანცის ერთი პიესა ძმის მჭამელი თბილისის არაქსი ანის თეატრშიც კი დაიდგა, სწორედ იმ თეატრში, რომელიც გამოსახულია გამოფენაზე წარმოდგენილ ვაღარშაკ ელიბეკიანის 5-დან 1-ერთ სურათზე. თბილისში დაბადებული მხატვარი, როგორც ირენა ოგანჯანოვა ამბობს, სხვადასხვა დროს მუშაობდა თბილისის სომხურ მოზარდ მაყურებელთა თეატრისა და შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო თეატრის დირექტორად.
ის უფრო ჟანრულია, მაგრამ თეატრალურია ამავდროულად. დიდი ხნის მანძილზე მუშაობდა თეატრებში დირექტორად და ასე შემდეგ. და ეს თეატრალიზებურია მაგისი კომპოზიციები. ვაღარშაკ ელიბეკიანმა საკმაოდ გვიან დაიწყო ხატვა, როცა საცხოვრებლად უკვე გადავიდა ერევანში. 64 წელს იყო, რომ დაიწყო და ყველა მაგისი ნამუშევარი არის მოგონება თბილისზე, მაგის მშობლიურ ქალაქზე.
თბილისის ისტორიის მუზეუმში გამართულ გამოფენაზე წარმოდგენილი სამივე მხატვრის შემოქმედებას კარგად იცნობს და აფასებს თანამედროვე თბილისელი მხატვარი ჯოვანი ვეფხვაძე.
სამივე ხატავს ძველ თბილისს. ყველა ჩვენი მხატვარია და მე პირადად ყველასთან მქონდა რაღაცა კავშირი. პირველი, კარაპეტ გრიგორიანცი იყო ოსტატი და ბაბუა ჩემ იმასთან შეგირდად მუშაობდა. რაც შეეხება ხოჯაბეკოს, ეხლა მე შემომთავაზა სომხურმა კინომ, რომ მე მეთამაშა მაგისი როლი, მაგრამ ვინაიდან მე ვარ ცაცია და მე ვერ ხატავ მარჯვენა ხელით, არ გამოვიდა. რაც შეეხება ელიბეკიანს, ელიბეკიანი გავიცანი ბოლოს ის სტელას გამოფენაზე, როცა მას პერსონალური გამოფენა ჰქონდა, იმის შემდეგ უკვე არ მინახავს.
ამასთან ჯოვანი ვეფხვაძე იმასაც შენიშნავს, რომ გამოფენაზე წარმოდგენილ მხატვრებთან ასევე აკავშირებს თბილისის დიდი სიყვარული. ქალაქის ხედებს ჯოვანი ვეფხვაძის შემოქმედებაშიც დიდი ადგილი უკავია.
ჩვენ გვაქვს ნოსტალგია ძველი თბილისის და ესე გაგვახსენეთ ძველი თბილისი თავისებურად. ეხლაც ხატავენ ძველ თბილისს.
აი მაგის მომიდა, დარჩა დასახატი, რა დარჩა დასახატი?
ძალიან ცოტა. მე მაგალითად სულ ხატავ ძველ თბილისს, ძალიან ბევრი სურათები მაქვს და უკვე მიჭირს, მე უკვე ვიგონებ ძველ თბილისს, უკვე რააც ეს უკვე ვიცი ელეთები როგორ გავაგდმა, მიჭირდება ყოველთვის, რაც გავა ერთი 10-20 წელი ეს ძველი სახლები დაინგრევა და ახალი არაფერი ექნება და ძველი თბილისი დარჩა მხოლოდ ფოტოებზე, სურათებზე და მოგონებაში.
ცხადია ძველი თბილისი ასევე დარჩება კარაპეტ გრიგორიანცის, ვანო ხოჯაბეგოვისა და ვაღარშაკ ელიბეკიანის სურათებზე, რომლებიდანაც მომავალი თაობები შეიტყობენ, როგორი იყო ძველი თბილისის ყოველდღიური ყოფა, რა ტრადიციები ცხოვრობდა ქალაქი, როგორ იცვამდნენ და ერთობოდნენ ქალაქელები და როგორი განუმეორებელი სილამაზის ხედები ჰქონდა ქალაქ თბილისს.
Karapet Vanu Vagarshik, ძველი თბილისის მხატვრები. Ასე ქვია ჯიმ შერეხიაშვილის სიუჟეტს, რომლითაც დავასრულეთ ჩვენი გადაცემა. დღეს ჩვენ ვისაუბრეთ ეთნიკურად სომეხი ქართველი მხატვრის ბაჟბეუკ მელიქოვის შემოქმედებაზე, ალექსანდრე ბაჟბეუკ მელიქოვის გამოფენა გაიხსნა დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში, საიუბილეო გამოფენა, 50 წელი გავიდა მხატვრის გარდაცვალებიდან. აუცილებლად ნახეთ გამოფენა, რომელიც 24 თებერვლამდე იქნება გახსნილი. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი გვახარიას, გვისმინეთ ყოველ სამუშაო დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში. გემშვიდობებით, კარგად ვზადებით.